Мәскәүге эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хуснуллин белән очрашты. Очрашу кысаларында Рөстәм Миңнеханов һәм Марат Хуснуллин төзелеш һәм торак базарындагы агымдагы вәзгыят, республикада профилле иркүлән проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре турында фикер алышты. Исегезгә төшерәбез, Марат Хуснуллин агымдагы елның гыйнварында Россия хөкүмәтенең яңа составына керде. Элегрәк ул Мәскәү хөкүмәтендә мэрның шәһәр төзелеше сәясәте һәм төзелеш мәсьәләләре буенча урынбасар вазифасын башкарган иде. Ә 2001 елдан 2010 елга кадәр Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры булып эшләде. Рөстәм Миңниханов Мәскәүдә композитор Игорь Крутой белән дә очрашты. Әңгәмәнең төп темасы Яңа дулкын фестивале булды. Популяр музыканы яш башкаручыларның халыкара конкурсы быел Казанда узачак дип планлаштырыла. Музыкаль бәйрәм Тайсырның 100 еллыгын бәйрәм итүгә багышланачак. Рөстәм Миңниханов һәм Игорь Крутой Яңа дулкынны әзерләү һәм уздыру буенча кайбер мәсьәләләр турында фикер алышты. Игорь Крутой Татарстанның эре халыкара чараларны уздыру буенча тәҗрибәсе фестивальне югары дәрәҗәдә оештыруга ярдәм итәчәгенә ышаныч белдерде. Мәскәүдә Рөстәм Миңниханов һәм Россия футбол берлеге президенты Александр Дюковның эшлекле очрашуы узды. Әңгәмә барышында төбәктә футболны үстерү перспективалары, сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыру һәм ярдәм итү чаралары турында фикер алыштылар. Очрашу Россия Федерациясе һәм Татарстан, Россия футбол берлеге һәм Җирле футбол федерациясе арасында 4 яклы килешүгә кул кую кысаларында узды. Мондый хезмәттәшлек форматы балалар, яшүсмерләр спорт мәктәпләреннән алып, һөнәри клубларга кадәр кадрларны үстерү системасын камилләштерергә мөмкинлек бирәчәк. Татарстан президенты Мәскәүдә алкоголь базарын җайга салу буенча федераль хезмәт җитәкчесе Игорь Алешин белән очрашты. Яклар алкоголь базарын җайга салу мәсьәләләре турында фикер алышты. Алкогольле продукция җитештерү һәм аның әйләнеше өлешендә контроль чаралар үткәрү проблемасы да кузгатылды. Игорь Алешин Татарстан Республикасы территориясендә алкогольнең легаль булмаган әйләнешенә каршы тору эшендә уңай динамиканы билгеләп үтте. Яклар барлык юнәлешләр буенча да алга таба тыгыз хезмәттәшлек итү турында килештеләр. Дәүләт советында сугыш «Хатын-кыз йөзле була алмый» дигән республика социаль гуманитар проекты тәкъдир ителде. Чарада Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Әлеге проектны «Мәрхәмәт милосердие» хатын-кыз депутатлар берләшмәсе оештыра. Катнашучылар арасында республиканың профилле министрлыклары һәм ведомстволары, хәрби комиссариат, Татарстан җәмәгать палатасы, Дәүләт Советы каршындагы яшьләр парламенты, республиканың иҗтимагый берләшмәләре вәкилләре бар иде. Әлеге проект Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышлана. Проектның төп максаты Бөек Ватан сугышында катнашкан хатын-кызларның, тыл хезмәтчәннәренең, сугыш чоры балаларының батырларча үткәне турында хәтерне саклау. Проект кыссаларында сугыш елларында хатын-кызларның батырлыкларын хәтердә саклауга юнәлдерелгән чаралар узачак. Парламентарийлар, башкарма һәм муниципаль хакимият органнары вәкилләре сугышта катнашучы хатын-кызларның, тыл хезмәтчәннәренең һәм сугыш чоры балаларының өйләрендә булачаклар һәм кирәкле ярдәм күрсәтәчәкләр. Бу ада планлаштырылган чаралар турында районның хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Гөлчәчәк Булатова сөйләде.
Проект бу ада хатын-кыз депутатлар берләшмәсенең чираттагы утырышында каралды һәм хуплау тапты. Әлеге проект кысаларында без үзебезнең җирле традицияләрне искә алып, үз чараларыбыз белән тулыландырып төзергә планлаштырабыз. Безнең район чараларының үзенчәлеге Буа станциясына жиңү поезды килүе. Чын катюшлар, туплар, орден медале ветераннар белән тулы состав Россия буенча 5 елга бер тапкыр биек жиңүнең юбилейлы дата уңаеннан гына җибәрелә. Буа бурлы исемгә Буа сугыш елларында Свияжск, Ульяновск, Сталинград тимер юл участогы төзелешендә зур өлеш керткән һәм магистраль төзелешендә катнашкан ветераннар яшәгән район буларак кергән. Вокзал янында мәйданда Геройлар аллеясы булдырылачак, һәр агач тимер юл төзелешенә өлеш керткән ветеран исеме белән аталачак. Эш тілде татар, рус, чуаш тілдерінде 2000 дөне тираж бен нәшір етілген «Бейік жүңіз» ресімлі китап «Сұғыш йыллар естелігінің сақлауға» лайышлы үліш кіртті. Китапта ғайлелерде қадырлеп сақылған үш пішмақлы фронт хатлары, бұғаларының фоторесімлері, естеліклері тұплап берілді. Ул бу аякташлыгы ярдәм белән Идел-Пресс нәшриятында басылып чыкты һәм бик күп уңай кайтавызлар алды. Документларны кабул итү өчен булдырылган комиссияга бүгенге көнгә кадәр эш пешмәклы хатлар алып киләләр. Бик җиңү сырларының икенче томын нәшер итү өчен материаллар тупланган иде.
Проект чаралары республиканың барлык муниципалитетларында узачак. Алар 3 этапта гамәлгә ашырылачак. Февральның 7-сеннән 9-ына кадәр Казанда шәһәр үзенчәлеге моделе, дәвамшанлык, тотрыклылык, үсеш бөтен Россия форумы узачак. Чара Казанның тарихи үзәге концепциясен эшләү кысаларында үткәрелә һәм шәһәрнең матди булмаган мирасын, шәһәр тәңгәллеген, шәһәр үсешен саклау мәсьәләләренә багышлана. Катнашучылар бу өлкәдәге халыкара һәм Россия тәҗрибәләре шулай закон һәм норматив чикләүләр турында фикер алышачак. Исегезгә төшерәбез. Казанның тотрыклы үсеше концепциясен әзерләү 2018 елда Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов тарафыннан башланган иде. Эшче төркемне Казан мэры Илсур Метшин җитәкли. Концепцияны гамәлгә ашыруның сынау мәйданчыгы булып Түбән Кабан күле территориясе, Хади Токташ урамы торачак. Бүген Казанда Халыкара авыл яшьләре конгрессы башлана. Анда 200-дән артык вәкил катнаша. Алар арасында Татарстаннан 100 кеше, Россия Федерациясенең 50 субъектыннан һәм дөньяның 20 иленнән вәкилләр булачак. Вәкилләр аерым алганда бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләреннән: Германия, Мисыр, Конго, Хиндстан, Испания, Литва, Марокко, Мексика, Нигерия, Пакистан, Польша, Португалия, Төньяк Македония, Төньяк Ирландия, Сербия, Сенегал, Словения, Төркия һәм Эстония илләреннән. Халыкара конгресс яшьләр эшкуарлыгы, авыл туризмы, шәхес үсеше өчен авыл җирлегенең уникаль мөмкинлекләре кебек юнәлешләрдә эшләячәк. 29 февральдә Казанда ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында Мәрҗәни кубогына джиу-джитсу буенча 4-нче Бөтенроссия ярышлары узачак. Быел турнир ТСРның 100 еллыгына багышлана. Ярышларны Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте һәм Татарстан Республикасы джиу-джитсу федерациясе оештыра. Узган елдагы кебек үк, төп бүләк буларак, быел да ир-атлар арасында хаҗга юллама уйнатылачак. Турнир Россиянең җыелма спорт командаларына кандидатлар исемлеген туплау һәм аларны халыкара спорт ярышларында Россия донын якларга әзерләү максатыннан уздырыла. Безнең анонс. Бүген булачак туры эфир февраль айының иң актуаль сорауларына багышлана. 7 тулып 10 минутта Татарстан мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Илсур Хадиуллин белән әңгәмә тыңлагыз. Сүз балаларны мәктәпкә кертүгә язылу башлану һәм мәгариф өлкәсендәге ил күләм проектларны гамәлгә кую турында барачак. Аннары Роспотребнадзор белгечләре белән Кытай коронавирусына багышланган әңгәмә башлана. Туры эфир барышында студиядә 2 телефон эшли. 555-55-13 һәм 555-55-14.